Sveiki, mėly klausytojai, su jumis laida Renkuosi sutarti, per mikrofoną aš, psichologas Aurimas Gudas, ir šiandien kalbinsiu Ramūną Jukną. Jisai yra psichologas, krikščionis pastorius ir kartu dėsto kolegijoje, Panevėžio kolegija, taip vadinasi, taip. Ir dirba su dienos centrais, su jaunimu.
Taip, sveiki gyvi visi.
Sveiki. Tai... Pirmiausia, gal, kadangi tokia proga pasitaikė kalbėti ir apie krikščionybę, ir apie psichologiją, tai pirmiausia, gal norėčiau paklausti, kas bendro yra tarp psichologijos ir krikščionybės?
Geras klausimas, kas bendro? Bendro gal yra teigimas, kuris svarbus, kad mes ir psichologai, ir krikščionys kalbam, kad žmogus turi sielą, pirmas dalykas.
Aha.
Nes čia yra...
Nuo to žodžio psichologija.
Jo, psichija. Mes turim sielą, nes turim ideologijas, kurios apskritai neigia žmogaus sielos egzistavimą. Mm-hmm. Tai pirmas dalykas, mes pripažįstam, kad žmogus yra daugiau negu tik tai kūnas, negu tik tai materija. Ir čia vat jau bendras dalykas, mes turim bendrą vardiklį. Kitas dalykas, mes norim padėti žmogui. Krikščionybė per Jėzų Kristų ir jo atperkančią auką siekia atpirkti žmogui. Ištaisyti visas nuodėmes padarytas žalas, skriaudas, neteisybės. Psichologija lygiai taip pat nori palengvinti žmogaus būvį. Gal mes turim skirtingus instrumentus šiek tiek, gal kartais naudojam skirtingas metodikas, bet manau, kad čia tie du dalykai mums labai stipriai sieja. Yra siela, tvirtina ir viena ir kiti, ir norim padėti tam žmogui, kad jisai geriau, efektyviau gyventų.
O kas yra aukščiau, psichologija ar krikščionybė? Jums?
Ha.
Tau.
Kadangi aš esu krikščionis, tai natūralu man norėčiau, kad tai būtų, ir aš taip sau bent jau įvardinu, kad žmogaus siela svarbesnė. Kaip yra gerai pasakęs pats Kristus, kad tau geriau būti be vienos kojos, rankos ir taip toliau, bet būti išganytam. Tai mano galva, kad geriau mums gyventi, turint tam tikrų psichologinių problemų, bet gyventi teisingai, negu kad, sakykim taip, neturėti psichologinių problemų ir gyventi neteisingai. Tai šia prasme, man atrodo, kad ta va tokia vertinimo prasme, tai jeigu mes hierarchiniai sudėtumėm, aš manyčiau, kad... Aukščiau ir vertingiau yra sielos išgelbėjimas, nes jeigu jinai yra, jinai amžina, sielos išgelbėjimas yra labiau prioritetinis klausimas. Geriausiai, idealiausia būtų tuos dalykus suderinti, bet tai jau netaip lengvas galbūt dalykas.
O kokie būtų skirtumai, kokie va tokie taškai, kur krikščionybė ir psichologija nesutaria?
Čia geras klausimas. Aš manau, kad mes krikščionis turim ne vieną poziciją ir skirtingi krikščionis galbūt turi skirtingas pozicijas. Vieni labiau atviri psichologiniai pagalbai skirtingom psichoterapinėm mokyklom, kiti yra mažiau atviri šitam dalykui. Tai aš manau, kad pasaulėžiūra, pasaulėvaizdžiai, kuriuos mes remiamės, tai yra tos išankstinės prezumpcijos arba apriorinės nuostatos, tai yra tai, kaip mes žiūrim į pasaulį, kaip mes žiūrim į žmogaus sielą, kaip mes ją vertinam. Kas tai yra, ar žmogus, tarkim, yra iš prigimties geras ar blogas. Na, ir jeigu humanistinė filosofija ir psichologija teigia, kad žmogus iš prigimties yra geras arba bent jau neutralus, tai natūralu, kad mes čia turim skirtingas pasaulėžiūrinės atskaitos vietas, iš kurių žiūrim ir vertinam patį žmogų.
Radikaliai jaučia taip.
Iš esmės. Ir tuomet natūralu, kad mes turėsim tam tikrų skirtingų požiūrių į tą patį klausimą. Mes kitaip vertinam vaiką, asmenį, raida žmogaus ir taip toliau. Tai mano galva, kad pasaulėžiūros klausimai čia esminiai yra. Paskutiniu metu mes turim, be abejo, visuose socialiniuose moksluose, turim tą ideologijos didelį poveikį mąstymui ir tam išankstiniam prezumpcijom, tam išankstiniam nusistatymam. Tai aš manau, kad kai žmogus jau turi tos ideologinius apkaustus, ideologinius įsivaizdavimus, ideologinės dogmas, tada natūralu, kad jisai, jeigu jisai yra sekuliarus žmogus, yra nekrikščionis, neieškantis religinių atsakymų, jisai gali psichologijoje atrasti, šiapusybėje atrasti tuos galutinius atsakymus ir krikščionybė sakys, ne, ne, ne. Krikščionybė visą laiką lydė žmogų į anapusybę, visą laiką kalbės apie tai, kad žmogaus siela nėra tik tai žmogaus asmenybės kažkokia dar viena detalė, kuri turi būti patenkinta, poreikis, kuris dar turėtų vienas būti patenkintas, kad, nu, tarkim, tu turi kūną, pamaitink, aprenk, komfortabiliai paguldyk, kad jis šiltai miegotų, taip ir siela, vat, kad svarbu komfortabiliai, kad jinai jaustusi, ne, krikščionybė kartais pastumi žmogų į nekomforto būseną, į satisfakciją su sąžinę, atsistoti prieš savo sąžinę, pajausti kartais ir kaltę, gėdą ir nebėgti, neneigti tų dalykų, bet atsakyti klausimus. Galbūt sąžinė kelia gilesnius, esmingesnius kažkokius tai asmenybės klausimus, kuriuos turėtų atsakyti. Nebesiplėsiu, gal...
Aš kažkaip galvoju iš to, kad tu kalbėjai, tai kad krikščionybė labai veda į kitą, į meilę, į priėmimą, į atleidimą, į tarnavimą kitiems. Nesusikoncentravimas į save, kas gal būtų labai iš tokio psichologinio taško, nes psichologijoje nemažai girdžiu apie tą meilę savo. Ir tai labai prieštarauja krikščionybei, kuris sako, tu negali... Mylėt savęs, nu kaip, gal toks sunkus taškas, nes mylėk save tiek pat, kiek ir tą artimą. Tai irgi tokio balanso tokios paieškos, bet tai nėra kelias į laimę. Labiau kelias į laimę yra atiduodant save.
Sutikčiau, man iš esmės visgi tai antrinis klausimas, pirminis klausimas man svarbesnis yra. Tai yra tam tikrų tų pagrindinių tikslų ir prasmių gyvenime. Čia gal toksai frankliškas tas mąstymas, bet man atrodo, kad jeigu... Aš suprantu ir suvokiu, kokie yra didžiausi gyvenimo tikslai, prasmės ir vertės, tada susidėlioja kiti dalykai. Tai aš visiškai sutikčiau, kad taip šiuolaikinė psichologija, jinai skatina žmogų jaustis gerai ir rūpinti savim. Aš esu ant piedestalo, tai aš turiu gerai jaustis, viskas turi būti daroma, visko aš turiu siekti, viską laikyti tiesa ir teisingų dalykų, jeigu tai gera man. Jeigu aš esu pasitenkinęs, realizavęs, išsipildęs. Tuo tarpu krikščionybė, jinai nupiešia visai kitus tikslus ir prasmes kitas gyvenime. Nemanyčiau, kad krikščionio gyvenimo tikslas save išdalinti. Jeigu mes esam krikščionis, mūsų gyvenimo tikslas turėtų būti Kristus, jį pasiekti ir pažinti. Ir tada, sekant paskui jį, tada jisai sako, tu turėsi prarasti save, tu turėsi išmokti mylėti kitą. Ir tada mums jau gaunasi situacinės užduotys, mokytis mylėti kitą, priimti kitą, pakęsti kitą, nustumti save nuo piedestalo, nustumti save nuo centrinės pozicijos, ten leisti būti Kristui ir artimam. Mamos pasiaukojimas, sutuoktinių meilė, vaikų auginimas ir taip toliau. Ir buvimas bendruomenėje, visuomenėje, mums dabar visuomenėje labai svarbus klausimas, tėvynės gynimas, kas pasiruošė, tarkim, ginklų ginti, čia buvo pasirodžiusi informacija apie tai, kiek piliečių, koks nuošimtis pasiruošęs ginti ginklų. Ir tai irgi dalis, vadinkim, krikščioniškos artimo meilės, kad aš suprantu, kad ne mano laimė didžiausia, bet ginklų paimti ginti savo šalį reiškia statyti pavojant savo laimę vardin aukštesnio tikslo. Ir jeigu aš esu krikščionis, jeigu Kristus yra mano kelionės gale, jis mano siekis ir tikslas, tada aš sakau, o, šita būtinybė, šita lemtis, kur ištinka mūsų kartą, galbūt reikalauja tokios aukos iš manęs. Ir toks mano kelias yra mylėti jį, Kristų, ir tokiu būdu aukotis dėl kitų.
Mes prieisim prie šios dienos temos, kalbėsim apie priklausomybės nuo visokių ekranų, socialinių tinklų ir panašių dalykų, bet prieš tai dar pakalbėkim apie, man toks labai rūpimas klausimas yra, vėlgi tokia takoskyra psichologijai ir krikščionybei, nes psichologijoje labai kalba kaip apie labai blogą dalyką žemą savivertę. Ir kai pažiūri į tą žemą savivertę į Kristų, tu galvoji, aha, va, čia toks pavyzdys, jam kažkaip problemos yra su žemą savivertę, labai prieinamas žmogus, labai toksai, ypač tada jo suėmimo momentu, arba kada leidžiama iš jo išsišaipyti, irgi toksai momentas. Tai kaip tai yra suderinama su nuolankumu?
O, čia labai geras klausimas ir aš manau, mūsų visuomenė tai labai dažnas toksai konfliktas esantis aukšta savivertė. Kadangi aš dėstu nemažai daliai studentų kolegijoje ir ypatingai jaunų tokių saugusių moterų, kurios augina vaikus ir tada joms būna labai aktualus šitas klausimas. Ir tada jos masto jau geriau. Kartoja tokia populiarią tezę, geriau tegul mano vaikas turės didesnę savivertę, negu tik tai mažą. Geriau jis tegul būna šiek tiek palipa kitiems per galvas, bet tik tai nebūna skudras kojams. Tai jo, labai populiarus mitas, bet krikščionybė iš esmės, man labai patinka vienas autorius, jisai jau tuoj bus 2 metai kaip išėjęs anapilin, Timothy Kelleris, amerikiečių pastorius, mąstytojas, aš sakyčiau, teologas, dėstytojas, jisai labai gražiai išdėsto tą mintį, kuri, man atrodo, fenomenaliai atsiskleidžia Jėzaus Kristaus asmenybėje, kad evangelija atskleidžia drąsą ir nuolankumą. Tos dvi atrodytų nesuderinamas savybės. Ir mūsų visuomenė ir mums žmonėms atrodytų, kad galima būti arba tuo, arba tu būni drasus, tai reiškia, kad tu esi agresyvus, tu naudoji kitus kaip instrumentus, kaip citriną savo patiekalų gamyboj, išsunki juos ir naudoji savo tikslams pasiekti įgyvendinti. Arba tada tu esi nuolankus, tai reiškia, tu esi citrina kitų rankose. Ir tada sako, Kristus įkūnija ir drąsą, ir nuolankumą. Jis yra netikėtinai drasus ir jis yra nuolankus. Ir tada Timothy Kelleris sako, kad lygiai taip pat pašaukti krikščionis. Būtent Evangelija mumysiai suveda šitas dvi priešybės ir mes gebame būti ir drąsus, ir nuolankus. Paimkim Kristaus pavyzdį, kaip jis yra drąsus. Jį seka mokiniai, minia, ir žmonės nori, kad jis būtų karalių, žemiškų karalių. Jie nori, kad jis pakeistų Erodą, Erodų giminės visą klaną.
Nes būtų pakankamai duonos.
Būtų duonos daug, būtų ligoninės, tušės, pinigus galima būtų skirti kitiem dalykam. Bet Jėzus pasipriešina miniai. Tai drąsa. Minios garbinamas dievukas, jisai sako, aš lenkuosi kryžių. Minė jam žada, į minę jam kviečia, duoda palaikymą, mes būsim tau lojalus. Tu eik lengvesniu keliu, malonumo keliu, bet Jėzus sako, ne. Atina į Jeruzalę, didžią savaitę, jisai sutinka bet visokiojopą pasipriešimą, visų religinių grupių. Ir Jėzus konfrontuoja. Tai yra nesuvokiamos drąsos žmogus. Jisai, kaip paskutinės vakarienės naktį, meldžiasi ir pasirenka kryžių, neišsigina, nepabėga, nepastraukia. Tai netikėtina drąsa. Ir tuo pat metu nuolankumas, tėvė, tebūnė ne mano, bet tavo valia. Jisai tarnauja žmonėm, jisai atjaučiantis vargšus, raupsuotus, benamius, kurčius, visus atstumtuosius, kokie buvo įmanomi atstumtieji jo visuomenė, visas spektras buvo Jėzus rankų paliesti.
Priimti.
Priimti, taip. Tai visuomenė buvo šokiruota. Tam tikra prasme netgi šokiruota. Taigi Kristuje matome ir drąsą, ir nuolankumą. Ir čia aš manau, kad Evangelija, ką mums daro, jinai tas savybės ir atstato, nesako, kad krikščionis turi būti palenkęs galvą, kaip giljotinai pasiruošęs kažkoks kankinys. Ne, krikščionis gali būti drąsus, turi išmokti pasipriešinti melui, neteisybei, ir jis turi išmokti pasakyti, atsiprašau, atleiskit. Ir tebūnie ne mano, bet jūsų tiesa, tarkim, diskusijai, ginčia, namuose ar panašiai. Aš manau, kad Evangelija, kaip jėga, Dievas, krikščionybė, kaip religija, sakykim, šią prasme, jinai kaip tik atstato, atperka žmogų, kad jis gebėtų būti ir drąsus ten, kur reikia, kuris niekada nebuvo drąsus, kur niekada nedrįsdavo pasipriešinti išnaudojimam, eksploatacijai, neteisybei ir kitiems dalykams, kad jis gautų drąsos ir pasitikėjimo, pasipriešinti ir pasakyti savo nuomonę. Gal tam reikia 5 ar 10 metų krikščionybėje pasilikti Dievo meilę, mokinystėje, matyti pavyzdžius. Ir iš kitos pusės tie, kurie labai drąsūs ir labai mokantis kitus išnaudoti, mokomi pamatyti kitus, verkti su Kristumi, atjausti stokojančius ir taip toliau. Tai Evangelija mano galva, jinai atstato tą harmoniją. Psichologija to nedaro, psichologija jinai sako, tau reikia spaus gazą. Ir būk laimingas, pasimk laimę pats. Manau, kad tai yra visiškai priešingai.
Nes man atrodo, kas būtų iš psichologijos pusės, kad jeigu tu nesijauti gerai, tai ir nesiimk veiksmų, nedaryk kažko. Ir tai yra visiška priešingybė, ką matome Kristuje, kad jis tikrai nesijaučia gerai, jis patiria vieną didžiausių kančių, kokią tik įmanoma, ir elgiasi teisingai, jis vykdo misiją.
Būtent šiandieninė visuomenė, va čia psichologijos, mūsų psichologų tam tikra prasme ir autorius, pamiršau pavardę, 71 dar metais parašė Homo psichologikus, kad mes jau esame, vadinkim, nebe protingas žmogus, bet esam psichologinė būtybė. Tada mes viską pagal savo emocinę, psichologinę savijautą vertinam, kas yra teisinga, kas ne. Nebe protu, nebe moralinėmis kategorijomis, bet savo jauseną. Bet jeigu mes nors kiek savianalizuojantys žmonės esam ir save stebėję žmonės esam, be didesnės analizės, mes suprantam, kad mūsų emocinė būsena labai jinai efemeriška, labai jinai kintanti, labai nuo daug ko priklauso. Tau gali būti labai blogai, labai erzinsiesi, bet kažkas pasakė mielo žodį ir tu iškart nušvinti. Arba tu jautiesi labai gerai ir kažkas pasakė bjaurų žodį. Ir iš karto viskas pasikeitė, gumulas gerkliai atsirado. Taigi mes esam labai nepastovus. Čia, manau, viena iš problemų, ką mes kaip psichologija darom, kad mes akcentuojam tą savijautą, jauseną, jausmą. neduodami to mąstymo, neduodami tam tikrų fundamentinių pamatų teisingumo, objektivumo, realybės, sąlyčio su realybė, susilietimo. Ir tada mes žmogų tam tikrą prasme klaidinam. Tai jo, aš manau, kad čia viena iš turgi problemų, kad mes viską grindžiam savo jauseną, savo... Mums tai būdinga, mums tai lengva. Lengvai labai pasiduodu savo jausmam. Bet tai priveda mane prie problemų, prie tam pažemintos nuotaikos, prie depresyvios būsenos tam tikros. Arba euforijos, kai kartais aš būnu euforiškas tiek, kad užgaunu kitus ir nebepastebiu šalia esančių žmonių pareigų savo, nebeprisimenu. Ir taip toliau.
Gal pereikim prie jau šios dienos temas. Tai pirmasis klausimas yra, kaip atpažinti, ar turi priklausomybę ar ne nuo ekranų?
O, čia labai geras klausimas. Psichologija dabar atrado tą sąvoką probleminis elgesys. Nes priklausomybė yra tokia labai sunki sąvoka, jau tokia, vadinkim, čia jau diagnozė, sakytumėm, kad tu jau priklausomas, o dažnai mes, ypatingai kai kalbus su tėvais, su vaikais, tai tėvai sako, mano vaikas priklausomas, jie labai greit diagnozuoja savo vaikam priklausomybės. Tai aš manyčiau, kad pirmiausias dalykas yra probleminis elgesys, gal jisai populiaresnis, nes priklausomybė tai jau sunki būklė, kai mes jau turim tam tikras visas ir jau socialinio gyvenimo griūties apraiškas. Paprastai mes sakom, kai žmogus jau nebegali nedaryti kitos veiklos, kurią jis jaučia priklausomybę, ar tai būtų narkotikai, ar ten darbas, ar kiti dalykai, šiuo atveju naudojimasis mobiliais telefonais arba socialiniais tinklais.
Aš pavadinčiau stabdžių nebuvimas.
Nebegebėjimas, taip, stabdžių nebuvimas ir plus vis tiek mes sakom, kad turėtų būti socialinio gyvenimo griūtis. Tai reiškia, kad vaikas nebeina į mokyklą, nebegabus eiti į mokyklą arba mokykloje visiškai nebedarbingas būna. Nes tik tai, kad tu daug laiko praleidi, dar vienas dalykas, jeigu spėjai tvarkyti su savo užduotim, jeigu tėvai nebeskiria visai savo laiko vaikam, savo santokiniam įsipareigojimam, darbiniam dalykam, tada va čia jau priklausomybės dalykas yra, kai žmogus jau nebegali matyti kitų dalykų. Man pasakoja vaikai tuomet buvę, dabar jau saugiai žmonės, prieš daug metų dar nebuvo, mes neturėjom interneto taip išplitusio, neturėjom išmanių telefonų. Ir vaikas grįždavo iš mokyklos, žaidė kompiuterinius žaidimus, pavalgyti nėra laiko.
Taip.
Į tualetą net nėra laiko.
Taip.
Paskui žiūri krūptelį, nes jau reikia eiti į mokyklą. Pasirodo, jisai sėdės po pamokų, pažaisė su kompiuteriu, pražaidė visą popietę, visą vakarą, visą naktį ir pareičiai susivokė, kad reikia eiti į mokyklą. Tai čia aš manyčiau, kad yra tam tikros apraiškos, kurios jau priklausomybės apraiškos, kai pradeda griūti, birėti visas mano socialinis pasaulis, kuriame aš esu. O šiaip aš manau, kad didžiąją dalim turim to probleminio elgesio, kai mes tiesiog kažką daugiau būnam, negu turėjom būti, ilgiau praleidom laiko, negu turėjom praleisti, ilgiau būnam su išmaniaisiais telefonais ar kažkuo, daugiau praleidžiam laiko ir taip toliau. Kažką praskipinam gyvenime tai, kas turėtų būti reikšminga ir turėjo būti atlikta.
Aš sakyčiau, tokius pagrindinius požymius tai ir būtų, kaip minėjau, tas stabdžių nebuvimas ir žala tam tikra.
Taip.
Kad kažkaip kenčia arba tu, arba kiti.
Ir pradeda tavo gyvenimas, kuris turėtų būti normalus ir visapusiškas, jisai pradeda siaurėti, nebėra pomėgių, nebėra spalvų atspalvių, nebėra skirtingų veiklų. Ir kas, aišku, su mobiliaisiais ir socialiniam medijom, tai mažėja socialinių veidų žmonių, interakcijų su kitais žmonėm, gyvų.
Taip. Atrodytų logiškai, kad turėtų tik tai daugėti, nes kas Facebook'e yra pagrinde, tai yra draugai.
Taip.
Ir kažkodėl vis tiek judame tą linkmę, kad žmogus jaučiasi vis vienišesnis ir vienišesnis.
Neįtikėtina. Paradoksalu. Mums parduoda vieną prekę, bet gaunasi priešingas efektas.
O kalbant apie valandas, ar įvardintum, kiek sėdėjimas prie ekrano jau būtų žalingas ar panašiai?
Aš nesu klinikinis psichologas, tai šitą vietą su valandom sudėtingas reikalas. Aš ne, varguba, man būtų sudėtinga, nes čia yra niuansų yra. Tarkim, saugia žmonės, kurie, tarkim, dirba prie kompiuterio, kurio darbas yra prie kompiuterio, jis dirba.
Taip.
Daug langų atsidaręs.
Programuotoja. Taip.
Programuotojas, nežinau, gali būti vadybininkas, šiaip žmogus, kūrybinis žmogus, ane? Tai jisai turi daug langų atsidaręs ir vienas ar keli iš tų langų yra socialinės medijos, kurias jisai laiks nuo laiko grįžta, toks kompulsinis sugrįžimas, jisai kaip pasitikrinti. Tai tą laiką labai sunku pasakyti, ar tu per daug laiko leidi ar ne, nes nu, ir darbe tu sėdi prie kompiuterio, dabar kiek laiko skirti. Irgi niuansai, tai, ne, nes saugia žmonės, mano, pavyzdžiui, kontaktų nemažai yra Facebook'o Messenger'io platformoje.
Taip.
Ir natūralu, kad čia tampa persipinimas tam tikras, kad tampa ir darbinis mano, arba socialinis instrumentas, įrankis. Dabar jau kalbant apie žaidimus arba skrolinimą, skrolinimas turi savo tokį šiek tiek specifiką, kad tu stumi čia tas momentas.
Stumi laiką, nu.
Ir laiką, ir turinį, aš čia manau aspektas. Tas dalykas, matyt, turėtų būti kažkaip tai labiau žiūrimas į tą atidžiau žiūrėti reikėtų. Čia daugiau niuansų atsiskleidžia.
Aš nesenai pagalvojau tiesiog ir jau čia kelios mano dienos yra iš tokios teigiamos pusės apie tą internetą. Aš pagalvojau, kokie turėtumėm būti dėkingi, kad gyvename interneto laikais. Aš, pavyzdžiui, pasižiūriu kažkokį filmuką, nu, tarkim, toksai kvailokas apie katinus, jie ten kažką tokio daro mielo ar kažką kvailo ir gal juokiesi, bet tai pagalvoji, ten jisai gal kelių dešimčių minučių yra, bet žmogus kelias valandas turbūt praleido montuodamas ir taip pagalvoju, kiek žmogus įdėjo to laiko, o aš to nevertinu, tiesiog pažiūrėjau, pasiekiau ir kitą vėl pažiūrėjau, tai kaip reikėtų iš tikrųjų vertinti visą tai, kaip ir filmas pilno metražo pusantros valandos, bet kaip pagalvoju, kiek žmonės įdėjo darbo į visą tai, o tu ten su spragėsiais žiūri, kitą vėl pažiūrėjai, arba kaip serialą irgi žiūri vieną po kitą, kartais mes nevertinam to, ypač tai per COVID-o laikotarpį mus tos šiuolaikinės medijos gelbėjo nuo nuobodulio.
Čia atsiveria daug niuansų. Vienas momentas, kad mes turime internetas, socialinės medijos, išmaniosios technologijos mums atveria galimybės, daugybę galimybių. Čia iš tikrųjų netikėtina, mes dabar galime faktiškai faktus tikrintis beveik duotuoju metu. Amerikoje prezidentas pakalbėjo, prieš 10 minučių mes jau viską turim išklotą internete ir galim klausytis, galim gyvai klausytis. Tai, nu, neįtikėtinas dalykas, kiek mes gaunam dabar informacijos, filmų, knygų, visais pavidalais gaunam labai daug informacijos. Iš kitos pusės, natūralu, kad to kūrėjų indėlio darbo yra tiek daug, nes žmonių populiacija yra didelė.
Taip.
Natūralu, kad mes esam užversti tą kūrybą ir produkciją ir natūralu, tada atsiranda tas perteklius informacijos, perteklius turinio ir tada natūralu, kad mes pradedami visą tai žiūrėti kaip labai lengva. Lengvai pasiekiamas daiktas, jisai psichologija.
Nevertinam.
Seniai filosofai kalbėjo, jeigu tu nori turėti pasitenkinimą gyvenime, siek sunkių tikslų, sunkiai pasiekiamų. Lengvai pasiekiamas dalykas, jisai yra, mes jo nevertinam, jis per daug paprasta. Jeigu aš pasiekiau taip, tai aš priimu jį kaip pigų daiktą, kaip nereikšmingą. Tai šito vietoje be abejo mes susidurėm su šito dalyku. Bet čia aš manau, kad dar daugiau visokių niuansų pareina, kad yra to turinio, kuris pretenduoja būti kaip rimtas, kaip svarbus, bet jisai yra nei rimtas, nei svarbus, arba atvirkščiai būna labai antiturinys, kuris neigiamai veikiamus. Tai šitoj vietoj, jo, mes turim didžiulį perteklių informacijos, milžinišką perteklių informacijos. Ir manau, kad vienas iš svarbiausių galbūt aspektų arba brandžiai asmenybei, tiek ir krikščionim, tiek ir apskritai sekuliariem žmonėm, nekrikščionim, netikintiems, labai svarbus momentas yra gebėti atsirinkti tai, kas man reikalinga, kas svarbu man. Net jeigu aš iešku internete kažkokios medžiagos, kad tiesiog atsipalaiduočiau, vis tiek yra tas svarbus gebėjimas atsirinkti, kokią informaciją man yra naudinga, gera, ir nes mes turim milžinišką perteklių ir jisai gali mus nuvesti į vieną, į kitą pusę ir taip toliau.
Užsiminė apie tos sunkius tikslus ir man atrodo socialiniai tinklai, jie trukdo siekti tų sunkių tikslų. Dėl to, kad gali įkelti asmenukę ir tu susilauki apdovanojimo, dopaminas, o čia tie laikai. Ir procentaliai labai mažai pastangų kainuoja tau, nes būna, kad Facebookas netgi savotiškai iškreipia, kad kai įstoji universitetą, tu kažkaip praneši, kai baigi, nu būna ta nuotrauka tokia ten, kai tu ten su ta kepurėlė, ten su uniforma, ten nusifotografuoji, nes kas yra sunkiau, ar įstoti, ar pabaigti, tai žinoma, kad daugiau pastangų kainuoja. Ir jeigu asmenukiai kelti tau beveik tokį patį kaifą duoda, kaip kad pabaigti universitetą, tai kam pabaigti universitetą?
Čia, manau, labai daug mes turiu skirtingų motyvų, kodėl mes, tarkim, keliam turinio kelimą, čia dar vienas atskiras reikalas, ką mes ten gaunam, keldami turinį. Ir manau, kad ypatingai, kai mes keliam, kažką norim pasirodyti, tai iš vienos pusės mes keldami turinį, arba galimybę kelti turinį, čia atveria mums galimybę bendrauti, kalbėti, kurti savo tam tikrą platformą, vaizdą, kuris visą laiką bus iškreiptas. Niekada nebus jisai realistiškas ir tikroviškas, nes mes negalim visko parodyti. Nu, mažai kas dedasi, matyti yra tų, kurie dedasi, bet tada turi savo tam tikrą irgi socialinį vaidmenį tie žmonės, kurie galbūt rodo savo depresiją kažkokią.
Taip, ir laukia kažkokio palaikymo.
Taip, bet tipiškai mes dedam kažkas vietas, tam tikras gyvenimo epizodus pasiekimus, kaip minėjai.
Laimėjimus.
Laimėjimus tam tikrus. Nuvažiavom, atvykom, susirinkom, švenčiam ir taip toliau. Ir tada įvaizdis susikuria tik tai švenčiančio, laiminčio ir tokio visą laiką pergalingo žmogaus, kuris visą laiką turi tik tai tą pozityvų dalyką. Plius čia Petersonas prieš metus, kada čia buvo atvykęs į Vilnių, į Lietuvą, jisai gerai pasakė, kad galimybė kelti turinį atvėrė tas Pandoros vartus visiem psichopatam ir sociopatam, tiem žmonėm, kurie yra iš tikrųjų pažeistos psichikos arba sulaužytos ar moralės žmonės ir gyvenantis alternatyvioj realybėj. Ir čia netikėtinas dalykas, kad šitie žmonės gauna platformą. Ir tada visi TikTokai, kitos socialinės medijos tampa tam tikras piedestalas jiems, kai jie gauna kažkokį keistą pasitenkinimą, surinkdami lietuviškais kontekstais milžiniškas auditorijas. Kai jie transliuoja laivą, tai yra tiesioginė transliacija rodo iš savo namų, kurie apjaukti baisus ir ten tūkstančiai žmonių žiūri juos. Jie turi 10 000 sekėjų. Bet yra neadekvatų žmonės ir su to susidūrėm Panevėžy. Viena moteris darydavo tokias transliacijas ir mes sužinom, kad mūsų vaikų dienos centrų vaikai jie stebi. Jis užsisako picas, jie nuina pas ją, pasiema picas gabalėlį. Tai mes ten buvom labai susirūpinę, bet neadekvatumas taip pat tampa platforma ir vieta. Tai šitoje vietoje aš manau, kad čia labai daug tų problemų ir probleminio elgesio mes ten pamatom, atrandam ir čia susipaisyti netaip lengva. Kita vertus, net jeigu yra žmonės, kurie tarkim, aš sakau, aš noriu įdėti tiesiog kaip ženklą savo draugam, kad viskas gerai, bet ilgainiui patikimų skaičius ten tų laikų vadinamų ar ten širdelių skaičius pradeda žaisti. Žiūriu, oi, kažko mažai surinko, ana daugiau surinko. O tas panašiai idėja, jam kiek surinko jam ir panašiai. O, šitą mažai surinko, aš dar visai neblogas. Tai aš manau, kad vėlgi problemos ne tik su tais žmonėms, su vienais ar kitais, su psichologinių problemų turinčiais asmenimis, kiekvienas iš mūsų mes esam ne iki galo išbaigtas žmogus, manau. Ir turim tų problemų ir tam tikroji erdvėje, aplinkoj, neapmąstant, nereflektuojant, nežiūrint rezultato, mes galime tam tikrą prasme formuoti netinkamą vaisių savo gyvenime. Ir tam tikros blogos tendencijos gali mumis ryškėti, didėti ir aukti.
Jeigu asmeninį klausimą užduočiau, čia teorijos daug pateikiam. Kaip tau asmeniškai su šita priklausomybė arba tuo nelabai gerų vartojimų? Kaip tu įvardinai? Žalingas vartojimas?
Probleminis vartojimas. Aš manyčiau, kad aš susiduriu su šito dalyku, nes aš naudoju socialinės medijas kaip darbinį instrumentą ir natūralu, kad tai mane kabina. Ir čia nori, nenori, jie pagauna, algoritmai labai gerai paskaičiuoti, padaryti taip, kad jie duoda tą įdomų labai tokį poveikį. Ne? Tarkim, vis tiek mes jie kūrėmė algoritmai, kad mus įveda į tam tikrą burbulą.
Taip.
Ir tarkim, jeigu mane domina kažkas rytis ir tada koks TikTokas, pavyzdžiui, aš turiu TikToką. Tai jie pameta tau tam tikros informacijos, kuri tau reikšminga, kuri su tavim susijusi. Ir aišku, tame tarpe pameta informacijos, kuri visai nesusijusi su tavim.
Kažko naujo.
Kažką, kas galbūt tave užkabins. Kažkas gal trendina, ten labai populiaru yra ir panašiai. Ir tada tu matai, kad tu laukdamas tam tikros informacijos, tu skrolini tą dalyką, nežinau kaip lietuviškai pavadin, naršai, bet čia tas yra tas stumimo tos, kaip aš niekad nežaidžiau azartinių žaidimų, bet ten ruletė, kai žaidė, sako, yra panašus principas, kad tu meti ir nežinai, kur sustos, kas bus, kiek iškris, kokia spalva ir skaičius. Čia tas pats irgi dalykas, tu skrolini, lygiai tas pats principas yra, tu nežinai, kas bus. Ir galvo, bet jeigu dabar nustosiu, galbūt aš praleisiu tą svarbią informaciją, kuri man labai reikšminga. Ir tada tu suvalgai labai daug nereikšmingos informacijos, kuri atima tavo laiką, dėmesį, kartais jinai gali suteršti tavo sąžinę ir vidų, gali pradėti formuoti tavo ir įsitikinimus, ir santykius, ir taip daug dalykų. Ir tada gal sulauki tos informacijos kaip cukraus gabalėlio, kuris duodamas adresuotai meškai, arba nesulauki. Tai va šitoje vietoje aš apčiuopiu tos dalykus, matau ir jo, aš pastebiu, kad jeigu, tarkim, telefoną, kurį kažkur tai palieku, padedu, tai tada aš taip jaučiu, kad nepasiemęs kažkuris. Aš savo noriauju kalėjime ir kai nainam, ten turim palikti visus dalykus, mobilius telefonus, piniginės. Ir aš kartais kalbu su imtosiomis moterimis, su nuteistosiomis ir kalbu ir tada sakau, aš noriu parodyti jums kažką. Oi, aš prisimenu, kad neturiu. Aš kažką jau man reikia to dalyko. Tai aš tą suprantu ne tik iš teorijos, bet ir iš patirties.
Tai asmeniškai aš esu priklausomas nuo kompiuterinių žaidimų. Tikrai yra daug metų, galima sakyti, pražaistų. Dėl to truputį ir gailiuosi, bet ir yra tikrai labai gerų atsiminimų, kada tam tikrais metais su draugais eidom naktim žaisti, tai tas tam tikro tokio kaifo turi ir vienu šviesiausių gal atsiminimų tokių turiu iš tų laikų, bet yra ir kur tiesiog labai tuščiai, tiesiog iš įpročio žaidi ir to į malonumą nelabai teikia. Dabar tai gelbsti dėl to, kad kompiuteris nelabai ir paveža tų naujesnių žaidimų, tai laukiu, kol nusipirksi naujesnį kompiuterį.
Aš prie naudos, ką pasakyčiau, koks įdomus aspektas, kadangi man tenka bendrauti su auditorija nemažai. Tai, tarkim, kad ir pats TikTokas kaip instrumentas, jis padeda tau būti mažiau atitrūkusiam nuo tokios kultūros, kurioje tu esi.
Taip, taip, šiuolaikiškam.
Va, čia tas labai įdomus dalykas, nes tu vis tiek nori, nenori, vis tiek mes linkę būti savo burbuluose ir visos informacijos nesusirinkia ir tada tam tikros socialinės medijos jos duoda tau tam tikrą, nu, pajusti tą, nu, nežinau, tas trendus, tą pop įvykį dalykus šiuolaikiškumą, kuris egzistuoja. Tai čia, jeigu kalbėtume apie kažkokius teigiamus aspektus, tai aš suprantu, kad gali pagauti tavo laikmečio tą svarbią žinią tos va, savaitės, mėnesio ar netgi kartais dienos, kaip pat mes turėjom kažkokius įvykius, kaip turim dabar greitai besikeičiančius politinius įvykius ir panašiai. Tai aš manau, kad čia yra tam tikros naudos ir dalykų, plius biškai gal praplečia tavo tam tikrą pasaulėvaizdį, bet yra niuansų, kad tu daug labai laiko išeikvoji ne taip tikslingai.
Ir dar kalbant asmeniškai apie mane, tai aš pat tikrinosi savo tą priklausomybę, aš tikrai labai daug laiko praleidžiu prie interneto, turiu savo fanų bazę, tas man teikia ir tam tikros naudos, aš taip klientų
ir vertės gauna. Šiek tiek, ir
vertės. Taip, bet pavyzdžiui, mano patikrinimas yra, kada esu prie ežero ir turiu knygą, turiu ir mobilųjį telefoną. Ir kiek aš ten sėdėsiu, kad jeigu galiu skaityti knygą, tai kažkaip save raminu dar ne taip blogai su manim.
Aš manau, kad vienas iš svarbiausių dalykų, tai tarkim, kur yra priklausomybė ar probleminis vartojimas, tai ar aš galiu turininkai ir sąmoningai ir gerai jaustis, būdamas kitoj veikloj. Aš manau, čia svarbus momentas. Kitokioj veikloj. Nu, tarkim, kažkas knygą skaito, bendrauja su bičiuliai, sportuoja. Ar aš galiu savo atitrūkti nuo tos veiklos, nuo to kompulsyvaus tokio naršimo ar žaidimų ar panašiai. Tai aš manau, kad čia svarbus aspektas ir yra. Kad aš galiu, aš gerai jaučiuosi, aš muzikuoju, ateinu į bažnyčią, išjungiu dalykus ir aš galiu būti, tiesiog galiu bendrauti su žmonėm ir gerai jaučiuosi. Susitikau su bičiuliu ir galiu su juo kalbėti, nepasiėmęs telefono rankose ir netikrindamas nuolat ar nėra vienojo pranešimo ar panašiai. Tai čia aš manau taip, čia yra požymiai, kurie turėtų indikuoti, ar aš kontroliuoju tą veiklą, netgi kartais per didelę, kuri per daug laiko užima. Bet jeigu aš dar kontroliuoju, aš gerai jaučiuosi, aš galiu atsiriboti, tada aš manau, kad dar mes nežlugę.
Turiu vieną draugą, kuris gana griežtai, jeigu jau esu su juo, tai jisai neleidžia tikrinti telefoną. Ir tai yra teisinga, dėl to, kad būsiu vienas, ten lindė, kad ir kelias valandas, jeigu esi su žmogum, tai tada skirk laiko jam.
Aš nežinau, kaip čia susaugusiai žmonėms mums reikėtų tą dalyką daryti, bet aišku, jeigu aš esu darbdavys, aš tai galiu pasakyti darbuotojams, kad čia vat kai dirbam, mes taip nedarom, taip nesielgiam, kai aš esu tėvas, kas aš esu, tai aš galiu pasakyti vaikam, kad ne, mes šitom prie stalo nenaudojam, tada nenaudojam, vakare į kambarį savo nesinešam. Tai taip, susaugusiai žmonėm, studentam aš savo sakau, kad negali naudoti telefonų per atsiskaitimą.
Tai nes nusirašinės.
Paskaitose aš ten labai nedarau, kadangi aš blogas dėstytojas ir nedodu skaidrių studentam, tai aš jaučiuosi kaip spaudos konferencijų, nes jie visą ką fotografuoja skaidrius ir kartais mane.
Ką manai apie tokį teiginį, kad priklausomybės galima suskirstyti į dvi tokias kategorijas. Viena, kur labai aiškiai matosi ir gali atpažinti, ir kita, kur, nu, neaiškiai, dėl to, kad labai daug kas tai daro. Tai aš taip galvoju, pavyzdžiui, jeigu tu vartoji intraveninius narkotikus, ten namuose švirštai, ten narkotikai, kaip tu pats atrodai, labai lengva pamatyti. Bet, pavyzdžiui, mobiliai telefonai ir socialiniai tinklai, gali sakyti, visi priklausomi. Nu, nepriklausomi. Turiu meni, kad tarptų žmonių, kurie tiesiog naršo ir kurie yra priklausomi, labai yra sunku atskirti. Dėl to, kad ir tie daro tą patį, tik kiti tai daro daug dažniau ir ilgiau.
Jo, aš sutikčiau, aš manau, kad taip yra tos priklausomybės pagal tą savo sunkumą arba tą rezultato sunkumą tam tikrą, pasiekmių sunkumą jos turėtų būti skirtos. Aš manau taip, nes tai labai natūralus dalykas. Jeigu žmogus vartoja alkoholį ir jisai tampa priklausomas nuo jo, tai pradeda, tiesiog viskas griūti pradėjo gyvenime, taip. Lygiai taip pat narkotikai ir panašiai. Tai tuo tarpu, pavyzdžiui, koks rūkimas, jisai turi ardomai poveikį, bet jis neturi tokio tiesioginio ir tokio baisiai destruktyvaus, sakykime,
ir lėtas
jisai labai lėtas, jisai ten reikėtų 20 metrų rūkyti ir panašiai. Kita vertus, ten nėra taip, kad jisai tas žmogus užsirūko ir prarūko visus savo namus. Vis tiek jisai ne taip kaip alkoholis.
Jisai, taip, pigiau.
Pigiau ir plius, kad tiek ten neišrūkysi su draugais ten, kiek ten, gal ir tokie įmanomi dalykai. Ir lygiai taip pat, tarkim, darboholizmas, tai irgi vėl priklausomybė yra, tam tikras nesusitvarkymas su savim, kai aš dirbu, atiduodu save darbą ir užmušinėju save darbe. Mes neskatinam tokią priklausomybę nuo darbo. Darbdaviams mums tokie darbuotojai auksiniai, mes tokių ieškom, ir, bet tai iš principo labai liūdnas jo gyvenimas. Nors visuomenės požiūriu, visai jisai toksai sveikintinas nežmogus.
Taip.
Ir tuo tarpu, ir čia tas pats, manau, kai yra tas plonas sunkiai išvelgiamos ribos. Svarbiausias mano galva aspektas yra tas ilgalaikis vaisius, čia yra kaip su rūkimu panašiai. Kad žmogus tas, kuris rūko, nors ir atletiškas ir fiziškas, ilgainiui jis žiūri, kad jis nebegali būti konkurencingas su savo bendramžiais, jis nebegali tiek pabėgti, ištvermės nebeturi, lip laiptais nebegali ir panašiai, jo kvėpavimo takai užteršti yra. Taip ir čia tas žmogus, kuris turi probleminio elgesio su socialinėm medijom ir kitais dalykais. Jisai ilgainis būna nebe tiek produktyvus ir vaisingas, siauresnis, jo pasaulėvaizdis gyvenimas, jis nebe toks turiningas, nebe toks produktyvus. Tai šitoje vietoje čia turi būti tokio labai savikritiškumo įsivertinimo ir jisai netaip ryškiai pastebimas, be abejo, tam reikia laiko irgi. Su vaikais gal paprasčiau šiek tiek, ne, kai užsikabina vaikai, tada, žiūrėk, tėvai gali pamatyti greitai pažymiuose. Nepadarė namų darbų ir matosi, kad ten kažkas negerai, kas ten pas tave yra.
O jeigu dabar žmogus klausos ir galvoja, per daug visgi lindžiu socialiniuose tinkluose ir norėčiau mesti arba mažinti, kokie būtų žingsniai?
Aš geras klausimas. Aš mastau taip, kad geriausias dalykas yra atsisėsti ir pamasyti, kas man gyvenime brangu apskritai, iš principo, kas brangu, kas vertinga, kas mano gyvenimo tikslai, prasmės. Tarkim, kad ir trivialūs dalykai, kas man padeda, pavyzdžiui, veikti savo tokią depresiškumą, tarkim, atsikelti, susitvarkyti kambarį, arba sakyti, aš eisiu pasportuoti su kažkuo, jeigu, pavyzdžiui, man sportas patinka ir priimtinas dalykas. Nes kartais tos priklausomybės jau išveda mus iš tų mums įprastų arba tų patikusių veiklų. Tai aš galvoju, kad pamastyti, kas mano gyvenime buvo gražu, vertinga, kas galėtų būti gražu, vertinga. Ar tai knyga, galbūt daugelis iš mūsų esam skaitę kažką, kas paskui paliko mus gilų įspūdį.
Ir įtraukė labai.
Įtraukė, jo. Ir tada mes galvojam, kodėl man negrįžt. Vis tiek aš turiu turėti tam tikrą jausti, tam tikrą simpatiją kažkokiai veiklai, tą, ar kurią apleidęs esu, ar tą, prie kurios norėčiau sugrįžti, arba naujai veiklai, kurie galbūt mane žavi. Ir jausti tam tikrą pozityvę trauką tai veiklai ir sakyti, kodėl man nepadarius to mažo žingsnelio, neužsiemus. Aš galvoju, kad pirmiausia, tai reikėtų savo tam tikrą auditą vidinį pasidaryti, gal čia per skambį pasakyta, bet tiesiog ant lapelio susirašyti, kas man svarbu, ką aš norėčiau turėti, ką aš norėčiau, kad mano gyvenime būtų. Pasportavimas kelis kartus per savaitę, galbūt, gal norėčiau susirašyti sąrašą knygų, kurias turėčiau paskaityti, galbūt pabaigti tas, kurias pradėtos prieš eilę metų, socialiniai gal kažkokie ryšiai. Tai mano galva, tai turi labai konkretų paprastą tikslą, kad aš turėčiau motyvo ir noro padėti telefoną ir tada nueiti į tą vietą, nustot žaisti ir sakyti, aš turiu įsipareigojimą tam tikrą, kurį turiu įgyvendinti. Šiandien einu į biblioteką, šiandien einu į sporto salę, šiandien turiu susitikimą su bičiuliais, su draugais. Tai mano galva įsivardinti tai, kas man pačiam reikšminga, kas svarbu. Ir tos dalykus po truputėlį įsileisti savo gyvenimą. Realistiškai, tikroviškai, nemanjakiškai. Dabar aš skaitysiu visas knygas, kurių neperskaičiau per 10 metų. Gal man kažkokia manija kažkokia yra. Bet sakyti, aš po truputėlį įsileisiu tų dalykų savo gyvenimą. Tikslai, uždaviniai, prasmės, kurie mano galva, mano įsitikinimais, mano, nežinau, religiniais įsitikinimais ar tiesiog įsitikinimais, man jie labai svarbus ir reikšmingi gyvenime. Ką aš galbūt nugyvenęs ten dar 10 metų, aš jų nebelabai gal ir turėsiu laiko juos įgyvendinti. Mano vaikai užaugs, galimybės praeis, fizinė mano būklė nebeliai sportuoti tų sportų, kuris galbūt norėčiau padaryti ir taip toliau. Tai pozityvus kažkoks santykis į tai ir konkretus sąrašėlis, ką aš galėčiau padaryti, kad ir po nedaug, įsipareigoja.
Mhm. Tikslų svarba. Ir man atrodo, tas galiotų visom priklausomybėm, kad bet kokią tu priklausomybę turi, jinai tau trukdo siekti savo tikslų. Ir kai tu kalbėjai, priminėjai tokį paiksliuką, kreip pusėj nupieštas žmogus, dešiniai pusėj jo tikslai ir per vidurį dobė ir internetas užrašyta. Kad tas internetas gali trukdyti tau pasiekti savo tikslus.
Ir plus, čia kai sako, kaip man dabar įveikti tą tarauką? Čia visais klausimais sako, o aš noriu daryti tą, na, kitą dalyką. Tai labai geras senas pasakymas yra, kad meilė kažkokiam dalykui turi įveikti didesnę meilę kitam pozityviam dalykui. Tai tas vat pamąstymas šiek tiek, to ateities paveikslo nupiešimas, kaip mes psichologai sakom, ta tokia pozityvi aspiracija, lūkestis kažkoks, o, bus cool, kai aš sportuosiu, bus labai gerai, apsimausiu batelius, net su savo visu antsvoriu, atsiprašant, bet aš gal nepabėgsiu, kai bėgdavau kadaise, bet eisiu, aš suprakaituosiu, sušilsiu, šiek tiek pozityvus vaizdinys. Jis gali pasikeisti, kai po eilės metų tu išbėgsi į bėgimo takelį ir galbūt pasijausi ne visai tai, bet pozityvė aspiracija, lūkestis įveiks tą trauką, kuri tave skatina vat, su kumbu sėdėti prie kompiuterio ar telefono.
Šią mintim ir pabaigsim. Su Dievu.
Su Dievu, viso.